sidii aad wararka ku maqlayseen codbixinta doorashada Mareykanka ayaa ka socota dalkan guud ahaan waxaana ay dadku kala dooranayaan haweeneyda Hillary Clinton oo 96 sano jira isla markaana matalaysa xisbiga dimuqraadiga iyo Donald Trump oo 70 sano jira una tartamaya xisbiga jamhuuriga doorashada waxaa lagu tilmaamay inay taariikhi tahay waxaana sabab u ah hadii ay Hillary ku guuleysato waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horeysay ee madax ka noqota Mareykanka xilkana kala wareegta madaxweynihii ugu horeeyay ee madow ah waxa kale oo taariikh ka dhigaysa hadii uu Donald Trump ku guuleysto iyana waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee nin ganacsada ah oo aan siyaasad way aragnimo badan u lahayn uu madaxweyne ka noqdo dalka Mareykanka labada midkood waxay ku xiran tahay halka codadka shacabka Mareykanka ay dhacaan marka doorashadu ay soo gabagabowdo caawa natiijadana lagu dhawaaqo goobaha ay ka socoto codbixinta Soomaaliduna ay sida weyn ugu codeynayaan waxa ka mid ah Minnesota, Virginia iyo Ohio aynu ku horeyno magaalada Fairfax ee gobolka Virginia waxaa qadka taleefanka haatan si toos ah ugu jira wariyahayaga Xuseen Barre Aadan Xuseen aad maqleysaa
waxaa ku dhacay calaad waa mahadsan tahay calaad aadii aan kuugu horeeyo doorashadu waxay u socotaa si habsami ah markii hore subaxdii hore saaka waxaad mudasafafkeeda dheeraayeen laakiin hadda waxay u socotaa si degdeg ah oo qofku markuu ugalo meesha wax aan ka badnayn 10 daqiiqo ayuu ku jirayaa oo codkiisa soo dhiibanaya
waa gartay marka ilaa iyo hadda dadka safafkii dheeraa ee saaka ay bilaabeen inay galaan iyo halka ay marayaan
hadda safafkii waa soo daba yaraadeen oo waxaad moodaa in sidii hore aada uga yaryihiin maadaama weliba goobta aan joogo ah goob xaafad ku dhex taalla waxaa agteyda ku sugan nin dhalinyaro soomaali ah oo ka mid dadkii codeeyay walaal magacaab
magacaygu waa Raage Cabdullaahi Maxamuud Boqor
way Raage bal ka waran maanta codbixintu sida u dhacday
codbixintu waxay u dhacday si habsami ah iyadoo uusan jirin wax layn dheer ah si fududna waayo u dhacday dadkuna waa wada voodayaan ama codkooda ayay dhiibanayaan marka waxaan si gaar ah ugu sheegi lahaa ummadda soomaaliyeed oo dhan oo haysata jinsiyadda Mareykanka inay ka qayb qaataan doorashada oo ay odeeyaan oo ay u odeeyaan musharaxa ay taageersan yihiin
waa tiraage waxaad ka mid tahay dadkii saaka kusoo kalahay waqti hore yimid bal maxaad la kulantay intii aad doorashada ay socotay
wallaahi waxa aan dareemay dadku inay shucuurtoodu kor u kacsan tahay oo ay ka duwan tahay doorashadaanu doorashooyinkii hore aan u arki jiray oo ay dhammaantood dibadda u yimaadeen intii karti u leh in ay codkooda dhiibtaan ay si hufan codkooda u dhiibanayeen
waa tahay waad maadsan tahay kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka soomaaliyeed ee iyagu ka qaybgelaya doorashada oo halkan Fairfax ka dhiibtay codkiisa oo ka warramayay qaabka ay doorashadu dhacday iyo siduu u arkay
aad baad u maadsan tahay Xuseen wixii doorashada kusoo kordhay iyo faahfaahinta la xiriirta marka natiijada soo baxdana goobaha codbixinta iyo dadkii aad la hadashay qaarkoodna dareenkooda waan maqli doonaa aad baad u maadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo qadka si toosa ugu jiray gobolka Virginia dalka Mareykanka doorashadana aan kala hadlaynay
waa tahay haatana bal aynu tagno Columbus gobolka Ohio halkaasina waxaa ku sugan wariyahana Cabdikaafi Yuusuf Aadan hase yeeshee Cabdikaafi mar kale ayaanu idin maqashin doonaa
aad baad u maadsan tahay Ibrahim Cabdikaafi qadka ayuu si toosa ugu jiraa Cabdikaafi wararkii ugu dambeeyey gobolka Ohio doorashada ka socota
aad waad mahadsan tahay gobolkani Ohio doorashadu si xawliha ay uga socotaa ilaa saaka leemanku way aad bay u sii dheer yihiin dadka soomaalida ahna dadka codeynaya kamid yihiin oo aad codkooda soo bixinaya oo sidii hore aan looga bartay soomaalidu intii hore wax lagu dacaydeen jiray inaysan soo bixinin aysan codeynina keliyana ma aha dadka soomaalida ah dadka soo galootiga ah khaasatan afrikaanka ah dacaydii horeta miidiyaha ama saxaafadda maxalliga ah ay ku eedeen jirtay waxay ahayd inaysan codeynin balse middaasi maanta way isbedeshay sababtana waxaa sabab u ah hadallada kulkulul ee doorashadani ay abuurtay iyo dacayadaha faraha badan ee nacaybka ku salaysan ee suuqa galay ee qaasatan sida soomaalida loogu dhaleeceeyey gobolka Minnesota kale markuu ka hadlayay Donald Trump taasi waxay kaleeftay in hooyooyin iyo aabooyin waaweyn oo aan horey u codeyn jirin ay soo baxaan meelaha codka yimaadaan ay codeeyaan ilaa iyo haddana si qurux badan bay codbixintu u socotaa
waagartay gobolka Ohio wuxuu ka mid yahay gobolada sida weyn ay ugu bartamayaan musharixiinta ee dhinaca gobolkaasi ugu dhaco doorashadana ay u dhacdo sida dadka qowradu ay sheegaan taariikhdana marka dib loo eego doorashooyinka dalka Mareykanka ka dhacay bal haddii ka waranto si guud ahaan dadka muhaajiriinta ah ama muslimiinta ah ama laga tirada badan yahay sida uu codayay marka Soomaalida laga soo tago
colada waa su-aal aad u fiican aad bay u codeeyeen Soomaalidu iyo muslimiinta dhammaan ku nool goboladan gobolkani Ohio colada waxaa xusid mudan aan horay doorashooyinka hore looga arki jirinin in dhinaca culimadiinka ama masaajidadu ay qeyb weyn oo lixaadla ay ka qaateen inay dadka diiwaan geliyaan kabacdina ay ku qasbaan inay ay codeeyaan oo imaamadu ay hormuud ka ahaayeen dadka qaadataankoodii aan haysanin gawaari ay ku tagaan meelaha codbixintu ay ka socoto marka taasina wax horay u dhici jiray ama loo arki jiray ma ahan taasina sababtu waa sida hore aan usoo sheegayba doorashadani way ka gedisnay doorashooyinka hore way ka kulul badan tahay wayna ka xamaasad fara badan tahay gobolkani Ohio colada usaa sheegtay waa run qoladu u codeeyo ama qofku u codeeyo ayaa inta badani guushu ay raacdaa gobolkani Ohio waxaa la dhahaa taariikhdiisa weli ma guul daraysanin oo macnaheedu ay tahay intuu qof doortay qofku u doortay lagama raynin taariikhdu hal mar bay soo martay markaasina waxay ahayd madaxweyne inuu ku guul daraysto Ohio welina uu noqdo madaxweyne 43 madaxweyne kale oo soo martay Mareykan Ohio ay ku guuleysanayaan maantana waxaa la rajeynayaa taasoo ka tahay inay dhacdo oo ay codka ku guuleysan doonaan mid ka mid a midkooda laakiin se waxaan la saadaalin doonaynin haddii Donald Trump uu ku guuleysto Hillary Clinton ma ku guul daraysan doontaa doorashadani 2016 mise weli way guuleysan doontaa lama saadaalin karo markii la fiirsho codka Hillary iyo Donald Trump ee gobolkani Ohio labadu waa isku dhagan yihiin wax dhibcaha ma kala horeeyaan walow waa isbedelayso marka waan arki doonaa saacadaha soo socda wax isbedela
waa gartay aad baad u mahadsantahay Cabdi Kaafi waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah iyo tabinta doorashada kaas waxaa wariyahayaga Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan oo ku sugan gobolka Ohio magaalada Columbus qadka telefoonka ayuu si toos ah ugu jiray
waayahay gobolka ay degantahay Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka waa Minnesota waxaana gobolkaasi maanta sidoo kaleeto taariikh dhigi doonta Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali ah oo u tartamaysa aqalka sanadka ee gobolka Ilhaan Cumar ayaa saakeeto markii ay codkeeda dhiibanaysay uu dareenkeeda wax ku weydiiyey wariyeena halkaas ku sugan Maxamuud Mascade
Mascade buu waa mahadsan tahay Voice of America kulli waa idin salaamayaa dadka wada dhageysanayo maanta waxaan dareensanahay farxad aad u weyn waxay ii tahay maalin ka duwan maalmihii hore oo aan codayn jiray maanta waxaan jaanis u helayaa in anigana aan magacayga xariiqo oo aan ku jiro dadka la codaynayo marka farxad weynay ii tahay waxaan u malaynayaa farxad weyn inay u tahay Soomaalida dhan oo ka codaynaysa dalkii
waagatay haddii aan dabcan sheegno Ilhaanay kaliya ayaa hadda tartamaya kursigan oo dabcan qof kale oo kula tartamaya ma jiro dhinaca Republicanka ee xisbiga murugada ka socota dhinaca Republicanka Will Somalisna ka socdana uu iskaga baxay bal arrinta doorashada kaliya aad ku jirto iyo sida ay tahay iyo codka sidaad u helayso dad ee bulshadana dhageysanayso sharaxa
Will ka wuu tansulay laakiin magaciisa wili uu ku qoran yahay soo waxaan filayaa in dadka intaas ay kala fahmi karaan oo magaciisa markaynan arkaanaynan iskaga codaynin waxay iiga dhibyar tahay oo ay iiga fududahay primarygii oo 3 qof aan ku tartamaynay markii aad ololo kulul aadan ku jirin oo magaca keliga aad meesha ka sharaxan tahay ama aad tahay campaignka keliya oo dhaqdhaqaaq suubinayo way iska fududahay marka taasna waxay ii suurta gelisay in Soomaalida dhan iyo muslimiinta Minnesota dhan ku nool in aan waqti geliyo oo iyagana aan la soo hadlo oo u ololeeyo si ay iyagana usoo saaraan dadka xisbiga dimuqraadiga ah oo xaafadahooda degan xaafadahooda ka tartamayo iyo wiil kaleeto isigana Soomaali ah oo u sharaxan maxaa la dhahaa isha ka sharaxan magaalada St. Cloud oo u sharaxan degmada St. Cloud golaha deegaanka. Marka waxaan ku faraxsanahay in aan waqtigaasi helay oo ay fursada fiican aan helay. Waxaan rajaynayaa in Soomaalida iyo muslimiinta Minnesota ku nool ay noqonayso taariikh ay galeyso in sidii ay ku codeeyeen iyo quwaddii ay tusiyeen.
Waxaan ku weydiin doonaa dabcan hadalladii kululaa ee Donald Trump ku weeraray Soomaalida. Laakiin marka horeysa haddii aan ku weydiiyo Ilhaanay, Ilhaan waa gabar muslima Soomaali ah, dalka Mareykanka qaxootinimo ku soo gashay, dhibaatooyinkii faraha badnaa ee Soomaaliya ka soo dhacay dadkii ay saameeyeen kamid ah. Haddii aad nafsadaada u sharaxdo ama aad u tilmaanto qofka aad tahay iyo sida heerkan aad ku soo gaartay ee dadweynahana dhageysanaya adigoo soo koobaya.
Waxaan ku soo koobi karaa dadaal. Saa usoo sheegtay nolosha aan kusoo koray iyo sidaan inta ku imaaday iyo America fursadaha aan helay maynan ahayn wax iska fudud, laakiin dadaalaa keenay. Waxaan ku dadaalay in aan ka mid noqdo dadka hadda society-gooda wax ka qaybsanaya. Marka waxaan la rajaynayaa in dadka na dhageysanaya iyo dadka Ilhaan aqrin doono joornaalada beri nagu soo daabici karaan intaas xasuusnaadaan qisadeydii iyo sheekadeydii iyo meeshaan aniga gaaray, in aniga keliya aanan gaari karin, oo iyaga tusaale ay u noqoto, oo dhiirigelin ay u noqoto, oo ay tahay wax qofka meel uu gaari karo haddii uu dadaalo.
Dabcan waxaa la isweydiin karaa waxa kugu dhaliyay inaad sharaxdo, inaad heerkan soo gaarto, inaad orodo siyaasadda ku soo geliya, haddii lagu doorto ood soo baxdo dabcan sidaad rajaynayso oo caawa marka ay soo noqoto natiijada doorashadu, waxaa maskaxdaada ku jira ee aada doonaysay ku riixayay inaad tartanto, aada is leedahay waxaad iyo waxaas aad dhiman oo aad qalan lahayd?
Isbeddelka keliya oo ka dhici karo markii aad haysatay qof, markii aad haysatid qof golaha go-aanyada lagu gaarayo oo dareensan dhibaatooyinka aan qabno annaga haddii aan ama dhalinyaro nahay ama aan nahay dadka midab sikoorka lagu suubinayo, dadka saboolka ah, dadka immigrant oo waddanka ku cusub, dadka nolol soo maray oo qaxootinimo ah. Marka waxaa igu qasbay aniga inaan u tartamo dadkaas, inaan cod u noqdo hooyooyinka ilmaha yaryar korsanayo oo rabo nolol fiican ciyaalkooda inay usuubiyaan, laakiin arko in aysan ahayn sistemyaalka jiro, sistemyaal ciyaalkeena loogu talagalay oo ay ku faa'iideysan karaan. Marka taas ay igu qasabtay, waxaan rajaynayaa in aan wax ka bedelo waxbarashada oo aanan kulligeen u wada sinnayn, inaan wax ka bedelo shaqo abuurista nagu yar, in aan wax ka bedelo sidii ay ku bismi lahaayeen ama ay ku jiri lahaayeen bisnisyaal Soomaali ay leeyihiin. Marka waxyaalo badan oo annagana wax noo taraayo, laakiin society-ga dhan aan ku dhex nool nahay iyagana wax u taraayo oo kulligeena aan ka wada faa'iideysan
karo. Weerarkii Donald Trump uu Soomaalida ku sameeyey 2 maalin ka hor markuu magaalada yimid, qof Soomaaliya tahay sharaxan oo xil dalka Mareykanka haysata fursad ay uga qabanayso, maxaad ugu jawaabaysaa?
Don, waxaan ugu jawaabayaa waxay ii tahay aniga maanta maalintii uu jawaab fiican uu heli lahay caawa markii Minnesota ay asiga ka codeyso oo anigana ayay codeyso noo Soomaali oo immigrant muslimna ah, taas ah jawaab asiga ku filan.
Salaam Cabdiraxmed, waa sidaas aad u jeedo. Ilhaan Cumar waxay dadka Soomaaliyeed ee gobolka ku dhaqan iyo muslimiinta iyo guud ahaanba dalka Mareykanku ay rajaynayaan inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee muslima ee xil noocaasi ah dalka Mareykanka ka qabato.
Aad bay umahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo gabadh Soomaali ah oo u tartamaysay aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Ilhaan Cumar ayaa saakay markii ay codkeeda dhiibanaysay uu dareenkeeda wax ka weydiiyey waryahayaga Maxamuud Mascade. oo ku noqon doona mascada iyo wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Minnesota ee doorashada. Waxa sanad la jooga madaxa Atlanta afka Soomaaliga ee VOA da Cabdiraxmaan Yebaro oo isagu saakay ka soo codeeyay degmada uu degan yahay ee Alexandria ee gobolka Virginia. Cabdiraxmaan saak wad codeysay waxaan aad dhageystayaasha badankood ay kaga barteen falanqaynta doorashada Mareykanka. Marka waxaan ugu dhalay sareenta inaad adiguna maanta naga qayb qaadato barnaamijka oo aad nala falanqayso. Marka hore noga waran aaga aad ka codeysay iyo sida dadku halkaasii aad ku aragtay ay u codeynayeen.
In colaadu aad bad maasan tahay marka hore marka xigta in halmamaadal kuma jira leeyahay afka malaha kaabobay ilhaan waxay u baratamaysaa aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota. Hadii aan soo noqdo in meeshii saakan ka codeeyay aan waxaan deganahay Alexandria Virginia aroonimadii baarihii fishanta aroonima ayaan tagnay aniga reerkayga caruurtii la socotay oo kulligood wada codeynayay. Waxa marka ay ahayd laymanka marka aan tagnay ilaa iyo afartameeyo camal baa naga horreeyay dad ah, laakiin waxa aad ii soo jiito markiiba indhaheegu ay qabteen dadka meesha safkaasi ku jiray waxay u badnaayeen dadkan la yidhaahdo immigrantiska sideen oo kale waddanka soo degay ee qaatay jinsiyadda Maraykanka, hadday ahaan lahaayeen kuwa Latinska, hadday ahaan lahaayeen Soomaalida iyo Itoobiyaan aada u tiro badan, iyo dadka oo meesha dhinacaasaan deganeen haddartaan usoo guuray muddo dhowr bilood ka hor ayna aad dadka ugu badnaa. Waxaa markaa aad arkaysay laynka inkastuu uu aada u dheeraa markii aan nimid, haddana markii la furay lixdii aroornimo ayaa la furay. Markii la furay waxay qaadanaysay qofkiiba malaha 10 daqiiqo, hadda ugu bato 15 daqiiqo. Markiiba waxaad arkaysay in oo ay dadka ay horay markan ay kasoo baxayaan dadka howlwadeenada ah ee loo xil saarayna waxa ay qabteen shaqo aada u sarreysa oo dadkii siday u kala hagayeen. Waxay u qaybinayeen warqado muujinaya kuwa ay ku cadeyn doonaan kuwa lamida, oo markaa tusaale ka sii qaadanaya iyadoo qofku safkaba ku sii jiro ayuu wuxuu arkayaa habka loo codeynaya iyo nidaamka laga doonayo. Marka qofku markuu meeshii tago waxaad dhiibanaysaa warqadaada aqoonsiga ama driver license-ka aad wadato ayaad dhiibanaysaa. Horeyba waxaa lagaa baarayaa inaad meesha aad ka rajisgareysan tahay. Qolahaasa marka waxay ku siinayaan warqad muujinaysa inaad meesha ka rajisgareysan tahay. Leynka aad galaysaa, leynka kale aad gashaa ayaa markaasi waxaa lagaa siinayaa warqado isku xiran oo ay ku dhex jirto midii lagu codeynayay. Taasaad gooda u qaadanaysaa meel adig kuu gaar aad la fadhiisanaysaa. Saasay codeynta u dhacday. Guud ahaanna waxaan isleeyahay waxay ahayd si nidaama u wanaagsan oo dadku inkastoo badnaayeen haddana si howl fudud howl loo qabtay oo loo agaasimay ayaa ahayd.
Cabdiraxmaan, haddaan mid si kooban ku weydiiyo, waxa la filayay oo warbaahinta adduunka iyo Maraykanku bay hadalaysay dadka madowga ah iyo latinoga ama dadkan Koonfurta Amerika ka yimid dalkan inay sanadkan cod badan bixin doonaan oo isoo bixi doonaan. Muuqaalka sababkii aad arkaysay ma ku badnaayeen dadka noocaa?
Dabcan way ku badnaayeen, laakiin gobolkan Virginia matalan dadku way kala qaybsamaan. Waqooyiga Virginia oo ah meesha aanu deganahay sidaan horeba u sheegay waa meesha ay ku badan yihiin soo galootigu, waa dabcan latinoska ayaa joogay, dadka kale madowga ayaa joogay, laakiin dadka cadaanka ah waxay u badan yihiin dhulkan markana oo ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee u badan Koonfurta Virginia. Marka xagga markaa tagtana waxaad arkaysaa dad markana wada cadaana oo waxaad isleedahayba dhulkani hal qof oo madowna ama laatiin ma joogo, hadday aad aragtana wax yar bay noqonayaan. Laakiin markaa timaado waqooyiga Virginia, Northern Virginia meesha la yidhaahdo, ayaad ku arkaysaa dadka soo galeetigu ay ugu badan yihiin.
Ibrahim, maxaa ku daraysaa?
Cabdiraxmaan, bal aan anagu ku weydiiyay, yaad u malaynaysaa inuu ku badi doono Virginia oo heli doono 13 electoral college ee gobolka Virginia uu leeyahay?
Waa runta, 13 electoral college bay leedahay, waana muhiim. Waxaan isleeyahay imika siday u socoto, runtii Virginia waxay ka mid tahay Ibrahimow meelaha runtii candhuufinta dib loo luqala leeyahay. Alla helay xaggee bay tegi doontaa, iyay u codeyn doontaa. Sababtuna waxa weeyaan, asal ahaan Virginia waxaa lagu yaqaanay gobol Virginia oo u codeeya jamhuuri, oo sanooyin badan Virginia ay haysteen xisbiga jamhuurigu. Laakiin sanooyinkii dambe waxaad arkaysay, ama ha ahaato sababta ay imikaan sheegay inay soo galootigu ha kusoo bataan ama sababo kale ha jiraane, laakiin in ay dhinaca jamhuuriga ay u codeynayeen oo Barack Obama waa kii ku badiyey. Saa daraaddeed waxaa taa weliba u sii dheer in maanta doorashada loo dareeray xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ay madaxweyne ku xigeen ka dhigatay Tim Kaine in la yidhaahdo, oo senator hadda ka ah Virginia-dan aan ka hadlayno, horena governor uga ahaa, kasii horna magaalada caasimadda u ah gobolka Virginia ee Richmond mayor ka soo noqday oo siyaasadiisa halkaa ka soo bilaabay. Saa daraaddeed af Spanish badan buu ku hadlaa oo dadka Spanish ka afkoodu ku hadlaa oo wuxuu leeyahay in dhaqan badan oo markana oo soo oo taariikh uu ku leeyahay xagga Spanish ka Virginia muddo badan soo degana oo markana uu heelka ka soo qabtay aad bay u caawinaysaa inay dhinaciisa u soo rido dad badan oo reer Virginia oo markay arkaan magaciisa iyo Hillary oo isku dul qoran inay isaga u saxeeyaan laakiin taariikhda ayaa qordanta waxa halka ay Virginia caawo tagto sida gobollo badanba looga fadhiyo caawa dadku ay markay casheeyaan ay inta lugahaas isu saartaan oran doonaan too caawa xagabay u dhici doonta.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow oo istuudiyaha nala joogay oo isagu saak ka codeeyay degmada uu degan yahay ee Alexandria ee gobolka Virginia. Halkaad weli nagala socotaanna waa Washington.
Wahagaag, waxaan ku noqonaynaa gobolka Minnesota. Wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ee gobolka Minnesota waxaa qadka ku jira wariyaheena Maxamuud Mascade. Maxamuud, maxaa ugu dambeeyey sida doorashadu u socoto iyo dareenka gobolka?
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Gobolka Minnesota Soomaalida ku dhaqani waxaad moodaa inay usoo baxeen in ay doorashadan si mugle uga qayb qaataan oo baaxad leh, waxaana aad moodaa colaadow dadku in ay ka caroodeen hadalladii Donald Trump ee uu toddobaadkan gudihiisa markii magaalada Minneapolis imid uu ku weeraray Soomaalida inay yihiin dad waddanka dhibaato kusoo kordhiyay. Marka dad weynihii aan la kulmay ee faraha badnaa ee maanta goobo kala gedisan oo aan tegay codkooda ka dhiibanayay dhammaantood waxa ay muujinayeen siday uga soo horjeedaan Donald Trump iyo waxa keliya oo ay tahay in ay ku muujiyaan dareenkooda inay tahay codkooda inay u dhiibtaan. Midtan xaafada Soomaalidu ay ugu badan tahay ee Sidar waxaa ku dhaqan Soomaali aada u fara badan, isla markaasina waa goobta ay tartanka hadda kaga jirto gabadha Soomaaliyeed ee xaafada laga dooranayo Ilhan ee goobaha wakiilada ee gobolka Minnesota. Sidoo kale waa meesha Cabdi Warsame laga doortay. Soomaali aada u fara badan baa ku dhaqan meesha codka ay ka dhiibanayeen dadku safaf dhaadheer oo aada u fara badan ayay ku jireen. Haddana waxaad moodaa si habsami socod wanaagsana inay hawshu ku socotay. Wax dhiba oo dadku ay la kulmeen ama ay ka cabanayeen maan arkin, si faraxsan ayay codkooda u dhiibanayeen. Waxaana qaar ka mida oo aan la kulmay ay iga warrameen dareenkooda iyo weliba sida ay maanta usoo codeeyeen iyo cidda ay u codeeyeen.
Marka hore magacaa?
Shukri Maxamed Miraale yiraahdaa.
Ayay iga waran maanta waad soo codeysa soo maaha?
Soo codeeyey. Xamaasada Soomaaliduna aad bay u kacsan tahay. Hillary Clinton baan u codeynay. Danta noogu jirta ubadkaanu leenahay waxbarashada waxaa ka qabato, waayeelka waxaa ka qabato. Marka iyadan u soo codeyno lahayna
waxyaabaha aad ku xulatay oo aduuga shaqsiyan ku qanciyay inaad Hillary ugu codeyso maxaa
ka
mid ah?
Waxba muslimiinta kamay sheegin, waayeelka wax kamay sheegin, Soomaaliduna waxba kamay sheegin. Sidaasaanu u xilannay oo ku raacna.
Waa gartay.
Marka
kale ee Donald Trump isaga maxaa leedahay?
Waa sheegina wuxuu Soomaalidu wax ka sheegay, Soomaalidu caayay, soo galootigu caayay, totally ma rabna asaga.
Isaga ma doonaysa?
Ma doonayna hadaanu Soomaali nahay.
Codkaaga marka aad u codeysay isaga maad, aad u codeysay Hillary Clinton, maxaad isleedahay caawa, maxaad rajaynaysaa?
Waxaan rajaynayaa inay guuleysato oo kor marto. Ayaan rajaynayaa Ilaahayna ka baryaya.
Aad baad u mahadsan.
Ilaah baan ka baryaya inay guuleysato.
Hooyo magaca?
Asha.
Waad soo codeysay maanta Soomaa?
Waan soo codeeyay.
Yaad u codeysay?
Hillary Clinton.
Hillary Clinton soo codeysa?
Naam.
Waxaad ku dooratay Hillary Clinton?
Hillary Clinton dantayada ku jirta Ilaahay ka sokow.
Waa gartay.
Waxaan rabnaa insha Allah bidmilaga intaan meelahan joogno inaan maaragtay dantayada ku jirto baanu garanay.
Waxyaabaha dantaada oo aad isleedahay waxaaye waxaabaad wax ku xulatay maxaa ka mid ah?
Caafimaadka, guryaha, midab ee takoor la-aanta, cadaadinta maaragtay oo nala ku hayo abka nala ku shago iyadoo aan meelba la gaarin waxyaabahaas.
Marka ninka kale ee iyada la tartamaya isaga maxaad isleedahay? Yaa labada fursad badan baad isleedahay?
Wallaahi hadduu qabsado anigu diyaar dago horeysan raacay. Waa go'aanan gaaray, waddankaygidan gaaray, Ilaahay hadduu qadaro. Isaga waxbadi ka dhacayso nabadi ka jirin isagaana socdaa maadaama qabsado.
Maamo, adiga magaca?
Xaliima Aadan.
Xaliima Aadan, iga war, waad soo codeysay maanta?
Waa soo codeyay.
Haye, yaad u codeysay?
Hillary
Clinton baad u codeysay. Maxaad ku xulatay Hillary Clinton inaad u codeysay?
Waxaan ku codeysay Ilaahay inuu nagu guuleeyo oo aad nabad noo horseedo oo ay haddii alaba kuu rooyahayay wanaag iyo nabad noo horseedo. Ninkii caytamayayeen arkayayeen wixii loogay ku hadlayeen Ilaahay naga qabto baan u doortay.
وتأدب مازن.
عبد الله عبد محمد.
عبد الله محمد وصل على سوق كوجي ده وعلى مدي إنا صعد على سوق كوجي دجن.
أدي أدي.
بل إيه ورهن يادو صعد على سمات.
وحنو عدي هيلاري كلينتون. وايو نعيب كمان كان ترامب أوضو. وحلو أضل قادن كرامها.
واجد.
مركا ساكي أسمع وصفك علي.
واجد.
إلى نقدر نكا كسر رماش إن شاء الله.
مركا عدو واحد بهلك نقطة من سيدا درام جوجي ليد.
ترامب لو جوجي. سكلي من لو جوجين كرا.
واجد. مركا حتى
أدبو ماسيها وريها يا محمود بس عده والله اللي قار كمل ضدك يعطك ورسول يبتي قبل كم من الصوتة والواحد نقل صوتها لذا عده في ويلانتا أفكا سوماليا وحنو كوجد جرنا تبنتها دورشة ضل كان أمريكا كإبراهيم
علاوه كلمة أمريكا دورشة وحاي سامين وين يكون على تجودهن دون ده دين غلهايد سياسة دقارها إيو درنكا دوينها. ملا سامين تاسي لغا درامي ايا وحا كميدا دالك بريتن او حلوفو لو ايهين مريكاكا هدبا وريهينا مغالا دا لندن ردوان حاج عبدولي ايا حاتن هالكاسي كسوغان او خط كجرا ردوان من مغليسا
أدبو ماتسي يهي وريهينا إبراهين أدبو ماتسان تردوان كون قندونا مالاها قدك ايا كيار حماضي ردوان دا مغليسا
في عناي مغشا
إبراهيم
رضوان بالنقورن درينك دورشة لندن
هذا هو ما سنتعي رنتي دورشة سوين أي دتكو ولا سعدان وحال المدة إن جودهان وربعين تدلكن يا دديوغا جودة دلكن كلنا البعي سوين إن ده هو هيان رنتي سومالي ذا وحد مدة إن في سجارة أولى ذا هاي وحنا جعل لها إن قاركم إذا دتك سومالي ذا وعن سنة كلنا دلكن أنا رماس وحكوي ديو وحد لجوجا حسين محمد فارح عيديد oo muddo 17 sanadood ah ku noolaa dalka Mareykanka ee runtiina soo qabtay xilal kala duwan Soomaaliya Hussein arinta Soomaaliya ee arinta doorashada marka leega iyo dadka Soomaalida iyo guud ahaan dareenka muslimiinta taa adiga kuula muuqan
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dagaysiyaal meel kasta joogtiin dareenka oo doorashada ka socoto Mareykanka ee shacabka ku nool London oo muslimiinta gaar ahaan Soomaalida iyo afrikaanka iyo wadamada carabta ah waxa loo arkaa soo bixitaanka markii uu reesay gabadh dumar ah inay reeyso oo ay arag badan leh dowladda soo shaqaysay dowladda Mareykanka ninkeedana ahaa madaxweyne hore Madam Clinton waxa loo arkaa inay tahay isbeddel dan iyo danka dalka iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan wax badan ka qaban karto una ahadan in ay horumar ku gaaraan maadaama ay ayada tahay qof aad u daneeyso geeska Afrika ee kaaraan Soomaaliya
magartay doorashada dadan wala socota maxaad isleedahay in Hillary Clinton ay guuleysan kartay kula taamisa Donald Trump
markaan qiimeeyo siyaasadda maadaama way aragnidiisa ay yartahay mudane Trump waxaan u arkaa in wax garadka labada xisbiga senatka iyo gobolada Mareykanka haga dibuudiska haga dhaqaalaha haga caafimaadka wax badan bay qabteen iyada iyo madaxweynaheedii hore oo hadda xilka dib u doono Obama waxaan qabaa in ayada ay ku guuleysan doonto lambar fiican ay ku guuleysan doonto
hadaw ma san tahay waxa kale ila jooga Hussein waxa ila jooga Maxamed Hussein Awliyo oo hore u soo noqday safiirka Soomaaliya say kula taadiga doorashada dhacaysa
بسم الله الرحمن الرحيم مركو روحان سلام يا دمان نجستياشة يبادة فيو ايضا رضوان ووهرية يولا لها كلونا حريرين ايا دورشادة رضوان وحان مدى ان اي حوغا اليهين اي ويك تهيتي كان عضي يوروب لوغا بحاي بريتن ننكن ليرا يوروبا يوغا بحاي سي بريتشكا يوغا بحايين وحان مدى ان او كنتن صنو او ادون كلوف امبيس ان هامنيجي lugu wada joogo dadku ay isku mid ka ahaayeen ama dimuqraasigi ama isdhexgalkii inuu sii burburayo America ninkan la yiraahdo Donald Trump horta inuu meesha soo gaaraba ma ahayn laakiin waxa mudda dad unsuriyiin inay wataan baqdinta igu weyn marka waxay tahay aniga inuu nagu soo baxo oo laysma lahayn cidna ma lahayn British ayaa Europe ka baxaysa balse way dhacday marka wadnahan farta ku haya shacabka Soomaaliyeed iyo kan Islaamkaaba waxaan ugu baaqayaa inay doortaan Hillary Clinton ninkaas waa nin naciibkayga la soo dambaxay marka anaguna waxaan lahayn people of revenge and reward dad aar magta amaan la gudo waa in la raaca sidoo noo nacay loo naca
aad baan ma san tahay aan ku soo gaba gareeyo محمد عبدي أو كمل دكتور وحكب رجع مع هذا الدكان هذا سوق رجع ما حد يقدر يساعد يقدر رشة مريض
أنتي لما سمعت هذا الوان رشة أنه وامد تاريخه مهم له أحد ولدها أدون كعالم قادم يمد مريض كارهان وحوي لبده وجه ما أنت يقص عطر ما أنت عارف مريض قص عطر بدك أبدا فائدة استان لكن رمحانتي واحد له دائم سياسة لها استقبل الدعية كل الدوجين وأيت هاي متكس هاي صن خيالة تيجي ما أنت كتير تأجوم كي يمد عاد نوري شيء إنيشن تاعي وضفت أي محمد إسمينين لكن we hope إن كبر داني هذا إن أطر سمسا إن أي كوسو يقول سندون تو أي كوسو أبيه دون تو ما دام أي أرنت عن أمي قطه شعب أدوك أدوك هذا إني سمري سين جمارة سين مغطية
هذا ما أرسل تعرفين في واحد له داق ودهان دريكا دكتور سمعلده إن أي لفتر كذا يحوي مارك تي أي قيقة هاي هذا لدى دونالد ترامب أو أي أركان هدي يقول إستو إلى أن أول أكسنين جيدا هن دكتور سومالي ودكتور مسلمين تاهرا
واهجاك أدبا دوما سنتهي ردوان كاسوح ووريه يغا ردوان حاج عبدولي وقدك توس وجري مقالة ده لندن نغالا قيب قادنا يتبين تدور الشدى دالك نبايكن كي إدرين كهدتك بريتن كنو لأي سومالي ده هاتنا وحانو وجلي عينا لنا فلنقين تدور الشدى وحان نغالا قيب قالي oo si toos ah ku jira Dr. Abdinoor Sheekh Maxamed oo hore wasiirka waxbarashada uga soo noqday Soomaaliya haatan ka tirsan madaxda waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio waxa kale oo barnaamij ka qayb qaadanaya Professor Maxamed Muqtar oo wax ka qora taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe barana ka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia dalka Mareykanka labadooduba qadka ayay si toos ah ugu jiraan waxaan ku hormaraya maxaa ugu weynaa waxa ay ku duulayaan ee horseedi kara labadan murashax in dadku doortaan ama ay u dooran waayaan Hillary Clinton iyo Donald Trump waxaan ku horeynaya Professor Maxamed Muqtar
wa ma sentihiin in hadiyad badma sentihiin naga soo qaatay seen dooda tani runtii waxa loo baahan yahay inaan leenahay in la isticmaalo labada xidbi guud ahaan waxyaabaha mabaadiidooda ah ama waxyaabaha ay ka midaysan yihiin ama ku kala duwan yihiin waxaad moodaa runtii wax saas u weyn badbadanaaba inaysan ku kala duwanayn baad u maleynaysaa nimankan jamhuuriyiinta la yiraahdo waa dad muxaafidiin ah oo dad shaqoon yar socod ah oo ka soo horjeeda badanaaba ama difaaca waxyaabihii dhaqan ahaan horey u jiri jiray masalan dhaqankii Mareykankii hore gurka isheeg in ay maartay abortion ka laga soo horjeedo in maartay isheeg qof waliba individual qofka inuu waxu rabo u yeelan karaayo xisbiga dimuqraatigana uu ka soo wada horjeeda intaas oo dhanba yani wuxuu aaminsan yahay in maartay horusoo la noqdo oo muxaafinimada laga baxo in wuxuu ogol yahay in dhaqanadan cusub soo baxay u dhawdo taageero in maxaa jiraa in midan binaan nabad yani muhaafidiintu waxay aaminsan yihiin qof waliba inuu hub qaadan karaayo laakiin dimuqraatiyadu waxay leedahay waa in yareeyo wala limit galaya la controla waxyaabo badan bay maartay ay ku kala duwan yihiin markaan eegno waxyaabahaas dhinaca ii sheeg حاجة بوشيدة مثلا محافظينتو وحي ليهن وإن دولودو إيسان صوفر جنين قفكا مرايكانكا يعني عافيناتك سيسو يلي لها ديمقراطينتو وحي ليهن دولودو بتعمل بكلها لها وإن عيقان تكي استعوان تبالن باجر وفن تكلي وضع محبقة بسن كلينين وهي قودهان وحد مودة إن وحيابها كوكال الدولين هي المركة مستوصنو een ay noo soo baxayso markaan qof dhinaca mesela foreign iyo militaryga muhaafidiintu waa dad aad iyo aad maartay u jecel in maartay la farageliyo meelo ay dhibaatooyin ka taagan yihiin militaryga dimuqraatiyiintu xogaa way ka yareen duwanyihiin taasoo kale marka labada qofi oo maanta u tartamaya run ahaantii jagadan madaxweynenimada waxay ka imaanayaan yani khalfiyadaas noocaas ah ayay ka imaanayaan Trump Donald Trump yani wuxuu leeyahay baasi markaas eegtid isheeg halku digis waxa uu leeyahay waxa rabaa ama waxaan rabnaa Mareykanka inaan sare u soo qaadno ama dib u soo nooleeyo awoodiisi yani wuxuu tilmaamayaa in Mareykanka uu daciifay oo runtii hadda loo baahan yahay laba kacleyn oo kale in dib loo soo celiyo xilli waxay leedahay maya een waxay waxaynu guul ku gaareynaa ama xataa yani awooddaas la sheegay in ku gaari kareyna midnimo iyo wada jir baan ku gaari kareyna awoodda Mareykanka Mareykanka wiligiis xubuula haddana maanta uu leeyahay een marka labadan u tartamaya madaxtinimada runtii qalqiyadaas ayay ka imaanayaan sida muuqata waxaad moodaa ninka Trump la yiraahdo Donald Trump in kulliito maxaa yidhaahda xagga waaye aragnimada waa nama soo marin taariikhda Mareykanka madaxweyneyaasha Mareykanka waxay ka wada imaan jireen ama dhan military ama qof waaye aragnimo siyaasa laho ama congressman ahaa ama senate ahaa ama iisheeg governor wuxuu ahaa ninkani wax allaale dhanka ka siisa ma jirto waa qof iska businessman ah laakiin si hadal iyo waxaad moodaa in dhankaasi ay kaga wanaagsan tahay oo ay ahayd waxaan idhaahdaa senator bay soo noqotay waxay ahaan jirtay first lady waagii Clinton waxa u dheer intaas inay ahayd wasiirka arrimaha dibadda runtii yani waxyaabo badan badan bay xagga waaye arrimadu ay kaga dheeraysaa Donald Trump wuxuu kale ku sii liitaa runtii in aflagaado badan iyo maxaa idhaahda cayn dad badan u geystay runtii across the nation Mexicans dadkii madowda ii sheeg Barack Obama ku dhiisay inuu yiraahday maba ah Mareykan oo waa intiisuna waa muslim runtii cid u dhaafay male military oo caayay muslimiintu yiri waa terrorist haweenkii go yiri waa doofaar yani haddaan wadno badda maanayso
waa maasantahay waad maasantahay waa kugu soo noqonaynaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed adiga maxay kula tahay
bismillahi raxmaani raxiim waan idin salaamayaa dhammaan bahda v o a dhegeystayaasha gaar ahaan Professor Maxamed Mukhtaar waa salaamata walaal waxaan ku raacsanahay professorku macluumaadkaas uu bixiyey in labada xisbi ay arrimahaasi ay ku kala duwan yihiin hase ahaatee waqtigan xaadirka ah waxaad moodaa dareenka shacabka Mareykanku inuu maaragtay bedel maayo oo arrimahan qaxootiga iyo dadkan kusoo badanaya dalka iyo Mareykanka oo cadiinkii uu yaraanayo oo dadka kalarka ah ama madow ama Spanish ama muslimiin ama dadyowa kale ay kusoo badanayaan ayaa wuxuu keenay dareen ah dalku inuu isbedeli doono oo ay ku badan doonto dadka ajaanibta ah asalkooda ahaa oo imaan doona marka taa ayaa keenaysa in shaqsi sida Donald Trump oo kale ah inuu ku adkaysto inuu yiraahdo waxaan soo celinaynaa dhaqankii hore waxaan soo celinaynaa dowladnimadeenii hore oo ay dad badan oo hadda dadka raacsan waxay u badan yihiin dadka ragga cadaanka ah oo runtii dareensan in tira ahaan cadaanku uu ku yaraan rabo Mareykanka sida taariikhiyahan dad aqoonyahanku ay sheegayaan ay leeyihiin in 20 sano iyo 30 sano soo socda ajnabiga uu badan doono marka culayska ku imaanaya Republicanka wuxuu yahay in sida professorku sheegay Spanishka oo dalkan aad ugu xoogan dadka kale ajaanibta iyo inta kale cadaanka oo haweenka ay u badan yihiin inay dhanka Hillary Clinton ay u bataan oo ay maaragtay arrintaa oo u muuqato laba kacleyn la leeyahay dalka aan lagu soo celiyo suu ahaan jiray sida hore uu uga dhawaajiyey walaalihii kasoo hadlay Ingiriiska oo arrimahaasuna ay ka socdaan Yurub oo dhan bay ka socdaan walwalka laga qabo qaxootiga Soomaalida muslimiinta oo dhan marka waxaan isleeyahay haddii la yiraahdo waa uu ku guuleysan doonaa ku guuldareysan doonaa Donald Trump oo waxaa kasoo bixi doonta meesha Hillary Clinton oo runtii soo celin doonta dalka Mareykanka iyo macnaha uu leeyahay oo ah dal wadajir yani sidiisaba ku dhisan dad qaxooti ahaa oo adduunka ka kala yimid oo dadkii asalka ahaa aysanba ku badnayn runtiina keeni doonta in dad badan ay xaqiiqsadaan in ajnabigii dalkan yimid ay ku xoogeystaan dalka dalkun uusan u noqon doonin siduu ahaan jiray 200 sano ka hor
waa gartay aad baad maasantay labadiinaba qadkan ugu jira waadan kusoo noqon doonaa dhinaca kale inkastoo baraha bulshada aysan dunida ka cusbayn haddana waxay doorashadan Mareykanka ka ciyaareen door muuqda si ka duwan doorashooyinkii hore ee Mareykanka waxna ololayaasha musharaxiinta bartamaysa ay aad u adeegsanayeen baraha Twitter-ka iyo Facebook dhalinyaro fara badan oo dunida kala jooga oo yana hadal hayay doorashooyinkan ayaa aad uga hadlayay baraha internetka ilaa maanta iyagoo adeegsanaya baraha bulshada qaarkoodna ay kala taageersan yihiin musharaxiinta bartamaysa qaar ka mid ah dhalinyaradaasi waxaa la hadlay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Buqaari oo warbixintan kooban nooga diyaariyay
sida dhalinyarada kale ee caalamka dhalinyarada Soomaalida ayaa baraha bulshada dhexdooda aad uga dooday doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka ee maanta barta Facebook oo ah aaladda ugu badan ee ay Soomaalida joogta dalka iyo dibadiisa fikradaha isku weydaarsadaan ayay dhalinyaradu aad uga la socdeen maanta doorashada taariikhiga ah Amran Sheikh Ahmed oo gabar dhalinyaro Soomaali Mareykan ah ayaa ka mid ah dhalinyarada dhinaca wacyigelinta u adeegsada baraha bulshada Amran oo ku nool gobolka Ohio waxay ka mid ahayd dadka ugu horeeyay ee saakay codeeyay waxayna ka hadlaysaa dareenkeeda kadib markii ay codkeeda dhiibatay
Wallahi aad u faraxsanahay waxa way aniga waxaan u soo codeeyay Hillary Clinton saakay leenka aad u dheeraa 6:30 alfraamish lagu codeeyay marka 5:30 saftan ku jirnay iyo 6:00 ee barkii subaxnimo 12 saacib And Hillary Clinton horta waxa waye qofta ugu horeysa taariikhda Mareykanka gali doonto oo maxay ahayd gabadhii ugu horeysay oo madaxweyne ka noqoto dalka Mareykanka ayaan rajaynaynaa inay noqoto sidaas darteed ayaan ku doortay
Soomaalida ku nool qaarada Yurub ayaa iyaguna indhaha la raacay doorashada ka socota Mareykanka inta ku taxan baraha bulshada gaar ahaan dhalinyarada ayaa maanta si weyn isla wadaagaya wararka doorashada Xasan Wehliye oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool dalka Holland ayaa ka mid ah dadka faallooyinka ku aadan doorashooyinka Mareykanka ku qoray barta Facebook.
Bi shakhsiyan aniga hadda aan isaga hadlo social media Facebook tusaale ahaan maanta waxaan soo geliyay qoraal aan uga hadlayo saameynta ay nugu yeelan doonto doorashada Mareykanka dhacaysa haddana Soomaalida ku dhaqan waddanka Holland sababtoo ah taas waxaan u leeyahay sida Mareykanka ay uga tartamayaan Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa doorashadana soo aadanay waddanka Holland ka dhici doonto waxay ku tartami doonaa hogaamiyaha DFC Khil Felder iyo dabcan xisbi kale oo tartami doona oo ah xisbi cunsuriya iyo xisbi social oo ku tartami doona
Soomaalida ku nool Mareykanka iyo guud ahaan caalamka intiisa kale intooda badan waxa ay taageeradoodu u badan tahay murashax Hillary Clinton haddaba sababtu maxay tahay waa kan Cabdul Nuur Daahir oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga isla markaana aad u adeegsada warbaahinta bulshada gaar ahaan Facebook
dhalinyarada Soomaaliyeed ee Istanbul ku dhaqan ama Turkiga si guud ahaan xitaa leh maxaa bulsho qaabab kala duwan hase ahaatee u badan inay taabacsan yihiin xisbiga dimuqraadiga ayay falcelin ka sameeyeen maanta iyo maalmaha dhanba social mediaha meelaha u wanaagsan lagu kulmay ahayd dadku ay warbixinada isu dhaafsadaan sababta ay u sameeyeen waxay tahay Donald Trump oo taqaaniin oo inta badan nin kasoo horjeeda dadka soo galootiga wadanka Mareykanka iyo si qaasaba dhowr mar dadka Soomaalida dacaayada ka fiidiyey ama yiri waa argagixiso darteed dadka Soomaali dhammaanta Donald Trump inuu guuleysto waxay u arkaanba Soomaaliya la qabsaday ama Soomaalida rajadooda Yurub ama Ameriko oo dhibaato ku imaaday
si kastaba ha ahaatee saacado aan badnayn kadib ayaa la kala ogaan doonaa qofka ku guuleysta doorashada madaxtinimada Mareykanka ee maanta oo ay ku tartamayaan murashaxiinta kale ah Hillary Clinton iyo Donald Trump
aad ayuu u maasiyahay wariyeena Nuur Xasan Nuur Buqaari haatana balan eegno aragtida qaar ka mid ah Soomaalida ee doorashadan ka socota Mareykanka
idaacasha bilaa Umar Soomaaliya magaalada la yiraahdo Buho meel jooga wallahi dadkayga doorashadu anigu gabadhaan jiraa waxa weeye gabadhu xaqiiqda Islaamka ilaalinay waxa weeye gabadhu fakar wadin waxa weeye gabadh dadaalaysa oo Mareykanka dadka jooga wala tixgelinaysa maxada eerlaanta
cabdirasaaq maxamed oo joogo dhadhaab gobolka waqooyi bari doorashada Mareykanka waxay tahay doorasho aad xamaasadeed oo kacsantahay oo doorashooyinkii kale ka duwan fikir ahaan iyo ra'yi ahaan haddii aan ka hadlana aniga codkayga waxaan siin lahaa musharaxa Hillary Clinton oo siyaasadda Mareykanka wax badan ka taqaanto xiriir duwanna kasoo qabatay marka doorashadan waxay aad ay ii soo jiidatay sidaan u arko oo waxay tahay tu midii hore ka duwan musharaxa la taagan ee hadda la tartamay Donald Trump marka aan fiiriyo khudbadihiisa waxaan ku arkay qodobo aad iyo aad u qalisan oo ku saabsan sida soo galootiga in waddanku uga bixin doono
Aamina Maxamed Ismaaciil oo joogta Buu Hoodle anigu waa la socdaa doorashada intadana waan dhegaysanaynay codkeeduna aad bay noogu soo dhacayay marka haddaan dareenkayga dhiibto anigu kaba dhaafo baan raacsanahay iyagaan dareenkay raacsan yahay waxa dalka joogiyo waxa intaan jooga joogaana dareenkayda iyagay raacsan yihiin inay kilidka maaniga wirdiyo.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida aragtida ay ka dhibteen doorashadan oo aan kula xiriirnay iyagoo jooga meelo kala duwan oo Soomaaliya. Barnaamijyadeena soo socda ayaadna ku maqli doontaan aragtida Soomaali fara badan oo iyagana ra'yigooda ka dhiiban doona. Haatana aan ku noqono falanqayntii labadan musharax ee Hillary Clinton iyo Donald Trump. Professor Abdunuur Sheikh Maxamed iyo Professor Maxamed Mukhtar oo maqlaysan. Labada musharax kii la doorto taariikh noocee ayuu samayn karaa dalka Mareykanka? Aan ku hormaro Dr. Abdunuur.
waad mahadsan tahay walaal. Runtii waxaan isleeyahay Mareykanka walwal badan laga qabo Donald Trump doorashadiisa, hase ahaatee waxaa jira system keeni karo system waxaa jira oo balance leh, yani senatka iyo congresska ayaa waxay awood check and balance ku sameynayaan executive-ka oo ah madaxweynaha la doorto. Marka waxay ku xiran tahay oo keliya cidii la doortaba labadooda musharax in ay helaan aqalka sare iyo aqalka maaragtay congresska, haddii labadooda aqal ama ay republican wada noqdaan. Dabcan madaxweynahaasi wuxuu helayaa in arrimaha uu rabo inuu bedelo inuu maaragtay socodsiiyo. Hase ahaatee hadday shacabku ay madaxweyne doortaan, hase ahaatee ka reebaan cod aqlabiyad ah inuu ka helo aqalka sare iyo aqalka hoose, waxaa imaaneysaa sida hadda haysato madaxweyne Barack Obama oo ah in republicanku ay u diideen barnaamijyo badan oo uu hore u ballan qaaday inuu socodsiiyo, oo keenaysa marka madaxweynaha talada haya inuu guuleysan waayo, maxaa yeelay haddaadan haysanin aqlabiyadda xisbigaada aqalka sare iyo aqalka hoose, dabcan waxyaaba badan oo madaxweynuhu uu soo bandhigo waa lagu celinaya. Marka waxaan isleeyahay sida hadda ay u muuqato Hillary Clinton haddii ay hesho aqlabiyad aqalka sare oo sanadka ah, yaa la moodaa aqalka hoosena uu noqon doono jamhuuri. Dabcan waxay helaysaa xoogaa yar maaragtay barnaamijkeeda inuu wax ka socdo, hase ahaatee ma filayno in jamhuuriyu ay wada qaataan labada aqal iyo madaxweynaha, taasoo keeni karto in barnaamijka uu wato Donald Trump uu dhaqangalo.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdinuur. Waa isku soo noqolaynaa Professor Maxamed Mukhtar. Labada musharax kii la doorto taariikh noocee ayuu samayn karayaa markaad eegto?
Dabcan waxaa waaye haddii la doorto Hillary waxay noqon doontaa gabadhii ugu horreysay Maraykana oo runtii noqoto madaxweyne dalka Maraykanka. Trumpna haddii asiga la doorto wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay oo runtii asigoon lahayn maaragtay xufiyado isheeg siyaasi ah, ninkaani weligii siyaasi ma uusan soo noqonin, ninkaani weligiisa military ma uusan soo marin, wayaarnimadiisa ay u liidato kii ugu horreeyay ayuu noqonaya. Labadoodiiba kii guuleystaba runtii waxaa sida Dr. Cabdinuur sheegayo waxaa ka hor imaanaya maaragtay taxadiyaad badan baa ka hor imaan doona, challenges badan bay yeelan doonaan maadaama maamulka siyaasadda Maraykanka runtii awoodda ay kala qeybsan tahay sida Afrikaanka oo kale moogtay madaxweynuhu asiga wax walba ayaa ka mas-uulaa, asiga wax walba samayn kara meeshan ma jirto. Yani awoodda siyaasadeed iyo maamuleed dalka Maraykanku way qeybsan tahay, way baahsan tahay. Marka qolooyinkaas Congresska, Senateka iyo waxyaabahaas oo dhanba haddaysan iskaashanin, waxaa dhici karta in dhibaatooyin fara badan ay ka hor yimaadaan labada maaragtay markii ay madaxweyne noqdaan, gaar ahaan haddii uu noqdo isheeg Trump madaxweyne haduu noqdo, iska ilaawe awoodahan siyaasadeed oo ka hor imaan doonta waxaaba laga baqayaa dhibaatooyin kale xataa inay yimaadaan oo dadkii uu kala qeybsan yahay, ilan asiga sida u tartamayba waxaydi wax abuuray dadkii Maraykanka inay naceeb ay maaragtay uu meesha ka soo baxo. Marka naceebkaasi xataa waxaa laga yaabaa inuu dhibaatooyin u keeno. waxaan isleeyahay malaha Hillary hadday guuleysato ayaa la qaatan, waayo Hillary maadaama ay taariikh siyaasadeedna ay leedahay
ayna tahay runtii qofkii ugu horeysay oo Mareykan oo haweena ay madaxweyne noqoto in dad badani ay soo jiidato bulshaweynta Mareykanka iyo dunida oo dhan maartay in loo soo riyaaqo ayaa dhici karaysa. Waxay kaloo Hillary ku wanaagsan tahay ama taariikhdeeda laga heli karaya markii sanadka sanad soo dhahayd inay ahayd qof runtii xariifad ah oo isku dayeysay, inkastoo iyadu ay dimuqraadiyad tahay, inay ka helaysay kalsooni sanatero kale oo mataqaana jamhuuriyiina. Marka inay crossing the aisle waxaa la yidhahdo ka gudbi karayso labada dhinacba maartay sido musharaxi karaysa ayaa dhici karayso oo laga baqayo Trump inuusan taa oo kale uusan heli karaynin oo ay ka hor imaan doonto diidmo fara badan oo iska qayaxan sidoo sigaba wax walba u diidayay inay taaska imaanayso ayaa laga baqaya. Marka rugaantii way jiraan ha dhibaatooyin badan inay la kulmi doonaan waxaan islehaysa, laakiin rajadu waxay ku jirtaa haddii Hillary Clinton ay guuleysato in ay ka sii yaraan karayaan dhibaatooyinka ka hor imaan karayso.
Waa gartay labadiinaba waxaan idin siinayaa hal daqiiqaan idin siinayaa aad kusoo koobaysaan. Bal Soomaalida markaad fiiriso dalka Mareykanka ku nool gobolka Ohio, gobolka Minnesota iyo meelo kale, doorashadan iyagu maxay uga duwan tahay doorashooyinkii hore ee dalka Mareykanka ka dhacay? Waxaan ku hormarayaa Professor Cabdinuur.
Mahadsan tahay. Runtii doorashadani waa mid ka duwan doorashooyinkii hore, maxaa yeelay waxaa jooga musharax dhahaya muslimiinta ayaa dalka ka celinaya, musharax dhahaya dhibaatooyinka dalkan waxaa horseeday Soomaalida degan Minnesota, musharax dhahaya wax walbo maaragtay dhibaatada dalkan ka jira waxaa keenay dadkan soo galo. Marka dabcan Soomaalida ishaba maaragtay farta laga geliyey oo dabcan qofku markii la taabtaabto waa maaragtay la hadbaya. Marka dadka khasban Soomaali kaliya maaha, muslimiinta dalkan ku nool dhan baa maaragtay ku khasban inay ka hortagaan ninkan u muuqda nin cadaawad ku ah jiritaankooda. Haweenka ayaa maaragtay saa oo kale usoo baxaya, waxaa saa usoo baxaya dadka Spanishka ayaa saa usoo baxaya. Marka runtii qofku markuu cadaawad badan samaysto oo dabcan waxaa la arki jiray murashax raadinaya inuu codka u helayo batalo uu dadka soo dhaweysto oo sirtiisa ay u qarsoon tahay, laakiin sida Professor Mukhtaar uu sheegay, ninkaanu ma aha nin conventional ah oo caadi ah, waa nin maaragtay matalaya codkan qarsoon oo caraysan oo diidan isbedelka midabka isbedelaya dalka Mareykanka. Cod diidan baa jira oo qarsoona, codkaasuu matalaya uu banaanka lasoo baxay. Marka Soomaalidu way ku qasban yihiin inay maaragtay arrintaa ka hortagaan. Ohio maanta aad baa looga booday, Soomaalidu codkooda wuxuu badan yahay Hillary Clinton. Runtii markaan gadaal u laabto, dabcan demoqraadiga iyo republicanka labadaba waa laba maaragtay xisbi oo qofka Soomaaliga ah ama qofka Afrikaanka ama qofka Muslimka ah uu labadaba raaci karo. Hase ahaatee, midna wuxuu ku wanaagsan yahay sida professorku sheegay dhaqamada soo jireenka ahaa oo Islaamic iyo caadooyinka, midna wuxuu ku wanaagsan yahay xuquuqda insaanka iyo dadkan maaragtay madowga ah iyo dadkan la dhiban iyo xuquuqdooda loo diraro. Hase ahaatee, hadda labadaas arrima lama fiirinayo, waxaa la fiirinaya oo keliya shaqsigan hadduu noqdo hoggaankii dalka masiirkaada muxuu noqon doonaa. Marka Soomaalidu waxaan isleeyahay iyo waxay ka mid yihiin muslimiinta dalka Mareykanka, kulligooda maanta waxay u fududeeyeen inay jiritaankooda ay qiraan oo ay raacaan dhanka maaragtay
waa gartay. Aad baad u mahadsantihiin Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo hore wasiirka waxbarashada uga soo noqday Soomaaliya, haatana ka tirsan madaxda waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio, iyo Professor Maxamed Mukhtaar oo wax ka qora taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe, barana ka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia dalka Mareykanka. Labadiinuba aad baad u mahadsantihiin falanqayntiina.
Adiga mudan.